Tak s tím měsícem to není úplně přesně, já jsem si to posunul o týden dřív, že? Kvůli tomu, že příští týden budeme na dovolené na Šumavě, tak jsem o týden dřív. Takže měsíc, kdybyste si nějak život podle toho lajnovali, bude až příští středu, tak jsem vás zaskočil. Uvědomil jsem si, jak se ze mě stal takovej ten drn a venkovan a podobně. Vůbec mě nedošlo, že ty modré pruhy musí znamenat, že musím něco zaplatit nebo něco takového. Jak jsem z toho měl vítr, ještě se mě updateoval telefon, tak to chvíli trvalo, tak se omlouvám. Dneska jsme v kapitole 12. skutků, které probíráte Božího slova a budeme si číst společně prvních 24 veršů. Aspoň tak je to v tom rozpise. A je to zase velice zajímavý, napínavý příběh. Já bych jenom uvedl, když jsem studoval tu teologickou školu, tak jeden z těch předmětů, nebo dva ty předměty byly jazyky. Řečtina a hebrejština. Většinou to bývá tak u těch oborů, kde ty jazyky jsou, že jeden rok hebrejštiny, tedy dva semestry a dva roky té řečtiny. A když jsem začal já studovat, tak to byl takový zlomový okamžik, protože se ustupovalo od toho tradičního způsobu, kdy se člověk naučí abecedu, hebrejskou nebo řeckou, my co jsme měli ruštinu, tak to bylo jednodušší s tou řečtinou, a potom se učí nějakou slovní zásobu, ta není moc široká, protože se využívají ty biblická slova, to je v řádu tisíců jenom, a potom se učíte gramatiku, jak to funguje a co potom dále s tím. No a zlomové to bylo v tom, že nastoupila doba počítačů, biblických softwarů, tehdy to byl Gramcord, potom to přišlo na Logos, kdy vyjedete myší po tom biblickém textu v daném jazyce a ono vám to samo říká, co to slovíčko znamená nebo jaké jsou varianty významu toho slova. Hnedle vám to říká pád, číslo, rod, způsob, všechny tady ty gramatické tvary vám to ukáže. A když dáte nějaký search, tak to máte přesnější než konkordanci, protože vám to hned vypíše i ty celé verše texty, nemusíte vůbec Bibli listovat. Máte. Navíc je možnost hledat ve vazbách, protože slovíčko většinou má nějaký význam, když je v kontextu i to samotné slovo, tak, a může mít různý význam, takže hledáte třeba z předložku a podobně, kde se vyskytuje, aby vám to dalo přesnější nějaký rámec toho vašemu posouzení nějakého překladu. Takže my jsme přeskočili víceméně, tak naučili jsme se tu abecedu, těm slovíčkám jenom takový ty základní, a pak jsme se učili, když tohle všecko víme, co nám ten počítač sám řekne, všechnu tu gramatiku, co se s tím dá dělat. A ten přednášející, my jsme měli dva profesory vždycky na tu jazykovou hodinu, taky se rozplývali, co se všecko teďka zjišťuje a objevuje, že ty pravidla, která platily po desetiletí, se upřesňují nebo mění, protože zjišťují a objevují nové věci, co na ně ten počítač, co jim všechno poskytne, jaké spousty informací a dat. No a my jsme tam tak jako seděli jako pecky a on vždycky říká, no vy to vůbec nedoceníte, protože vy jste se na to nikdy ani neptali, vám ty otázky nevyvstávaly, vy jste se tím nezabývali, nehladověli, nežíznili po odpovědech, teď je vám to nasýpaný a on říká, jenom to, co jsem vám dneska řekl, stojí za celý ten poplatek, co jste zaplatili za celý kurz a vy to vůbec nedoceníte. No a já si to uvědomuji u Božího slova, že někdy si tak Boží slovo čteme, jakoby že nám nějaký text vyšel na středu nebo na nějaké to denní čtení a nemáme dostatečnou žízeň, touhu po nějakých odpovědech, protože si to tak jako přečteme bez otázek. Tak já bych si zkusil s vámi tu 12. kapitolu těch prvních 24 veršů přečíst a položit si pár takových otázek. Ne na všechny odpovím, protože tím cílem je vzbudit touhu, aby i vy jste hledali a toužili být v tom slovu a nalézat nějaké odpovědi, aby vás to více vtáhlo a měli jste potom nadšení a radost z nějakých těch odpovědí. Takže já si spolu s vámi přečtu tu 12. kapitolu a pak se nějakých bodů, nad nějakými body zastavím. V té době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Tam je možná otázka, kdo to byl ten král Herodes. Protože těch Herodů bylo víc, takže to může být otázka. Zajímavá je ten obrat, kdo patřili k církvi, co to znamená, jestli věřící, protože někdy jsme říkali, že to byly oné cesty, nebo byli nazváni křesťané. Tady jsou ti věřící nazváni ti, kteří patřili k církvi. Jestli může člověk existovat sám, nebo jestli musí mít skutečně patřit do nějakého toho uskupení věřících. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem. A když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. Jak je možné, že tak významný člověk umírá mučednickou smrtí a je to zmíněno jenom v půl verši, krátkou, jednoduchou větou. Třeba takový Štěpán, tam jsou dvě kapitoly, šestá a potom celá sedmá, popisují smrt a řeč Štěpánovu. A tady jeden z předních učedníků, těch, kteří patří do té úzké trojice, je zmíněn jenom v půl větí. Líbilo se to Židům, tak zatkl i Petra. Bylo to během svátku nekvašených chlebů. Svátek nekvašených chlebů, kdy to je? Většinou z jara, my jsme teďka měli Velikonoce, tak je ten Pešach. Je to období, kdy byl ukřižován Pán Ježíš. Jaký to má význam? Proč to tady takhle zmiňuje, kdy to bylo? Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Tak kluci dělali ty přijímačky, tak vím, že je to 16 těch vojáků. Bylo to obvyklé takový počet. Střídalo se to, takže to takhle bylo normální, nebo to bylo nad rámec. Bylo něco speciálního ohlídání. Proč tomu tak bylo, že tolik vojáků hlídá jednoho zajatce? Po Velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Mě potom při tom další čtení vytanula otázka, za co se ta církev modlila. Je tam to velké ale, on je ve vězení a církev se modlila. Možná za co se modlila, co bylo předmětem těch modliteb, kdo všecko se modlil. Jak se to vůbec dozvěděli, že zatkli Petra? To je taky docela zajímavé, jak se tehdy nesly zprávy. Jo, tehdy nebyl telefon, SMSky a podobně. Jak se to všichni dozvěděli? Modlil se jenom nějaký hlouček, kam on patřil, nebo celý Jeruzalém, nebo jiné církve? Co to znamená, že se církev modlila? Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Je to ten spící Petr, který spal, když Pán Ježíš se modlil v Getsemane, anebo je to takový ten spánek důvěry, kdy věřím v Pánu Bohu, že mě má ve svých rukou? Jak je možné, že předvečer své popravy nebo takového vážného rozhodnutí, kdy mu jde o život, Petr spí? A nebo na něho uvedl ten spánek Pán Bůh? Proč Petr spí? V tom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho. Rychle vstávej. Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl, oblékni se a obuj. Když to udělal, anděl pokračoval, vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy. Myslel, že má vidění. Tam toho mě napadá, čím to, že při takové světlo a nikoho to neprobudí. Jsou tam ty stráže, člověk by myslel, že oni nespí, i když Petr třeba spí. Těch stráží je tam očividně víc, než jenom oni dva. Do Petra musí výrazně šťouchnout. Víceméně tam na něho je napsáno, že ho udeřil do boku. Co ten Petr měl na sobě oblečené? A to ostatní oblečení tam měl v soupečku složený vedle, protože mu říká obleč se, potom ještě vem si plášť, obuj se. Proč to takové detaily jsou zmíněné? Jsou tam ty pokyny, že to znamená, že Petr musí spolupracovat, že něco udělá ten anděl, ale něco musí udělat ten Petr, nebo naopak on skutečně neví, co dělá, protože si myslí, že spí a ty pokyny jsou tam, proto by bylo zřejmé, že Petr na to nemá vůbec žádný podíl, že do detailu je to v boží režii, to, co se děje. Petr ho následoval ven, ale myslel si, že má vidění, 10. verš. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe otevřela. Jsem dneska byl ve Vaňkovce, tam se to taky samo otvírá, ale tady to bylo novum, tehdy to tak nefungovalo. Vešli ven, přešli jednu ulici a v tom jej anděl opustil. Takže on je venku a bez nějakých instrukcí. Když Petr přišel k sobě, řekl si, teď vidím, že to bylo doopravdy. Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Jak ten Petr věděl, že u té Marie někoho zastihne, že tam budou sejítí k modlitbám. My víme, že to bylo uprostřed noci, možná nad ránem, jo, takže někdy mezi druhou, pátou, šestou ranní, možná dřív. A on si to zamíří do toho domu. Bylo to pravidelně se scházeli, byli tam vždycky takhle brzo ráno, nebo to tak nějak odtušil. Poprvé je zmíněn Jan Marek, mimo jiné jste si všimli, který potom hraje další důležitou roli. Z toho vyplývá z dalších textů, že Marie byla asi sestra Barnabáše. O tom Barnabášovi jsem mluvil, tím, že Jan Marek byl bratranec to byl, nebo synovec, teď nevím. Bratranec, tak to by nebyla potom, že? To by bylo okoleno jinak. Tak nějaká příbuzenská linie mezi tou Marií a Barnabášem. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. Když poznala Petru v hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkal jí, blázníš? Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli, to musí být jeho anděl. Zase zajímavé, že jak vypadaly ty dveře, že neměli kukátko. Petr se asi nepředstavil, protože tam napsáno, že toho poznala po hlase. Zapomněla otevřít a ti to tam jde říct. A mě tam v mnoha těch detailech, já se k tomu třeba ještě vrátím, ale jestli si všimli té podobnosti, když člověk přemýšlí, proč je tam popisováno tolik detailů, jestli je to kvůli dramatičnosti, nebo jestli to má nějaký hlubší význam, tak tam je veliká podobnost s Pánem Ježíšem. Už to, že je to o Velikonocích. A Pán Ježíš byl zajat taky v tomto období a popraven těsně předtím. U toho Petra je to naopak prodleva, aby ty svátky pominuli a byl popraven poté. Ale je tam zmínka o tom, že tam pravděpodobně tak polonahý je připoután mezi dvěma strážemi. Pán Ježíš visel mezi dvěma. U Pána Ježíše se automaticky, nebo u toho byl ten anděl, odvalil kámen u hrobu, tam se automaticky otvírají brány a když přijde ke dveřím, tak je tam nějaká Rodé, která ho pozná podle hlasu. Pán Ježíš taky byl, když oslovil tu Marii tehdy, poznán podle hlasu, ona ho viděla, ale neviděla, že je to Pán Ježíš. A když utíkali ty ženy to říct učedníkům, tak ti říkali, blázníte. Pán Ježíš zkříšen, je živý, ne, blázníte. Jako je tam spousta zajímavých podobností. Co to znamená? Je tam úmysl, nebo si to tam tak člověk vkládá, že to je skutečně jenom nahodilá podobnost? Proč ty detaily mají nějaký význam? Nechali ho za dveřmi a spekulují, kdo že to je, jestli to není anděl. Petr však nepřestával tlouci, když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je utišil a vyprávěl jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Potom řekl, povězte to Jakubovi a bratrům. To se samozřejmě nás nenapadne, jakému Jakubovi a bratrům, když ten Jakub jeden byl popraven, o kterém Jakubovi se tady mluví. Vyšel ven a zamířil jinam. A o Petrovi od té doby neslyšíme, nevíme kam zamířil, to netušíme, a pak o něm slyšíme, myslím, v 15. kapitole, a to je naposledy v knize Skutků. Když se rozednilo, mezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit a odebral se z Judska do Cezareje, kde zůstal. Tak možná Petr odešel jinam, protože se skryl před tím pronásledováním. Ten Herodes možná odešel do Cezareje, aby se skryl před ostudou, protože asi byla velká reklama o tom, že bude velký soud s apoštolem Petrem, tak jak dopadl ten Jakub, všichni už se na to chystali po těch svátcích a najednou Petr byl fuč, takže to asi byl propadák, tak on odjíždí do Cezareje. Jestli je to tak, nebo nějaký jiný důvod. Herodes se tehdy velmi hněval na Týrské a Sidonské. Nevíme proč. Proto se za ním svorně vypravili a když si získali královského komořího Blasta, žádali o smír. Jejich král byl totiž závislý na dodávkách z královského území. My víme těsně předtím, že přijel Pavel s Barnabášem, že byl takový jako hladomor, bída v Judsku, že přivezli dary z Antiochie, takže očividně to ten Týr a Sidon trpěli jako přístavy a potřebovali potravu z toho zázemí pevninského a Herodes nad tím měl kontrolu. Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k ním řeč. Lid začal volat. Hlas boží, ne lidský. Tak my vůbec netušíme, co řekl, ale očividně to mělo veliký dopad na ty slyšící a říkali, že to nemluví člověk, ale Bůh. V tom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu. Vypustil duši rozežrán červy. Bylo to hned na místě, bylo to doslova ti červy, nebo je to obraz nějakého utrpení, tak jak když je zmíněno něco o Jidášovi. zase můžou z toho být otázky. Důležité je, že Boží slovo se pak šířilo a rozmáhalo se. Vás možná napadají další otázky a možná podstatnější, kdybych to dal do kontextu, já to zkusím ještě, ale je dobré, já jsem zkoušel číst, že člověk má podněty a teďka se může podívat do nějakého komentáře anebo si přečíst nějaké další knihy, třeba u toho Heroda, tam máme velikou pomůcku u Josefa Flávia, který popisuje tu událost, která se stala, když předsedal v té Cezareji, když tam byli ti sidonští a týrští, tak je napsáno, že si oblékl roucho setkané ze stříbra, stříbrných nití a v tom vycházejícím slunci zářil takovým způsobem, že skutečně oni byli ohromeni, plus mu chtěli pochlebovat, tak prostě začali křičet, že to není člověk, který k ním promlouvá, ale že je to samotný Bůh. A pán Bůh ho strestal a ten Josefus zmiňuje, že ho odnesli v tom okamžiku, že ho postihli takové bolesti do paláce, v bolestech ho odnesli přímo z toho projevu a umřel, myslím, do 5 dnů, tam zmiňuje, na břišní bolesti. Takže to máme nějaké trošičku osvětlené, o co šlo. Mě u toho jenom napadá, když jsme mluvili, to byla ta první otázka, kdo to byli ti Herodové, tak my víme, že první Herodes je zmíněn, když Herodes Veliký, když se narodil pán Ježíš a přišli ti mudrcové, tak on se snaží pána Ježíše zabít a když ho nezastihne, tak nechá povraždit v Betlémě všechny děti do dvou let. Tak to je ten Herodec Veliký, ten zabil spoustu lidí, mimochodem také tatínka tohoto Heroda, o kterém jsme teďka četli. Potom si čteme o dalších Herodech, ono se to rozpadlo, ta jeho království na 4, takže to byly tetrarchové po 4. Po čtvrtkách vládli tomu území. My máme zmíněno Heroda Antipa, který nechal popravit Jana Křtitele a mimo jiné měl ten hřích, že si vzal manželku bratra toho Filipa, ale ani jeden z nich nebyl tatínek tady tohoto Heroda, který je Herodes Agrippa. A ten, když mu tedy byl zabit tím Herodem Veliký tatínek, tak se s maminkou uchýlil do Říma, kde pobýval s tou smetánkou, chodil do školy s Klaudiem, tam se s ním skamošil, ten se stal císařem, on pak byl jmenován právě jako vládce na tou Judeu a potom skoro nad celým územím, jako ten Herodes Veliký sjednotil ty čtvrtky. A pak máme zmíněné ještě Heroda Agrippu II., před kterým byl Pavel, když vysvětloval své obrácení a svoji víru. Říká, že ho málem by se obrátil k víře ten Herodes II. Agrippa, který byl tedy synem tady toho Agrippy, o kterém jsme si teďka četli. Mně jenom u toho napadlo, že to je třetí pokolení, to byl vnuk vlastně toho Heroda Velikého a v Biblii je napsáno, že pán Bůh stíhá hříchy otců na synech do druhého až třetího pokolení. Ta myšlenka není, že by to, co udělá tatínek, za to trpěl vnuk, ale že pán Bůh je zhovývavý a pokud se syn a vnuk neodvrátí od té špatnosti, kterou páchal otec a konají stejně tak, tak pán Bůh je trpělivý druhého, třetího pokolení a potom je strestá. A už ten Herod Veliký by zasloužil, protože to byl skutečně bídák a když měl umřít, tak aby si zajistil, že budou plakat nad jeho smrtí, tak vydal rozkaz, aby byli popraveni představení političtí a toho Izraele, aby si zajistil, že všichni budou naříkat. No naštěstí to nebylo splněno, ten jeho výnos, ale takovouhle měl povahu. A nakonec, když i ten Antipas a teďka i ten Agrippa, o kterém jsme si četli, pořád se protivili pánu Bohu, tak je pán Bůh strestal. Zajímavá myšlenka byla, jsem přemýšlel, jestli se nezabývat třeba otázkou andělů. Protože jak jsme viděli, tak andělem byl zachráněný ten Petr. Potom, a zajímavé je, že to slovíčko, že udeřil Petra, aby ho zbudil, je to stejné slovíčko, že udeřil toho Heroda a postihla ho ta nemoc, která vedla k jeho brzké smrti. Že někdy, když zasáhne pán Bůh, Boží posel, tak to někdy vede k vysvobození a u jiného to může vést k soudu, k smrti. A potom je tam ten anděl Petrův, kdy oni si myslí, že to není Petr, ale jeho anděl. Tak zase, jakou měli teologii, jak na to přišli, na takové uvažování, v co tehdy věřili, nebo co to znamená. Mě spíš tady u toho zaujalo, když tam přišla ta rode od těch dveří, já se ještě pak, bude to mít nějakou návaznost, ale teďka jenom takhle skáču, od těch dveří, tak ona tam přišla a Petr stál za těmi dveřmi. A oni začali teologicky spekulovat, kdo za těmi dveřmi je, místo aby otevřeli a přišli za tím Petrem, který tam tedy tloukl na té ulici, chtěl dovnitř, aby ho nezatkli, až ho budou hledat. A já jsem si uvědomil, že to tak někdy bývá i v našem životě, že dost často je spekulace o křesťanství, o víře, o Bohu, když ten Bůh není přítomný, když je za dveřma. Jo, že to je takový teoretický a my můžeme řešit spoustu zajímavých otázek, ale o co Pán Bůh stojí je, aby byl v našem středu a abychom měli zkušenost. Když přišel ten Petr, tak jim pověděl, co ten Pán Bůh dělal. Nejenom, že se tam ukázal on, ale ukázal na to, že Pán Bůh je živý a že koná a že to není otázka nějakých spekulací, ale že je to reálné, není to žádné, jak on říkal, na půl sen, ale že se něco děje. Takže to je taky důležité si možná v životě uvědomit, zase k tomu může někdy vést nějakého přílišního studování, když hledáme odpovědi, aby přitom všem byl Pán Bůh přítomný, aby to bylo něco, aby to byl prožitek, aby to bylo s ním, abychom ho hledali na prvním místě. Co mě, jedna z věcí, která mě zaujala, byla ta modlitba, že církev se modlila. To je takové první zarámované. Herodes zatkl, nebo popravil Jakuba, zatkl Petra a chtěl ho také popravit a ta církev na to reagovala tím, že se sešli možná na více místech, možná jenom to do mě, Marie, to nevíme, a modlili se. Říkal jsem si, otázka nejenom k tomu textu, ale co se ten text ptá nás, jaká je moje reakce, když se něco semele, když se něco uděje, když nás něco zaskočí, když něco je jinak, když se něčeho lekneme, nemáme odpověď, nějaký problém, co děláme? Člověk by čekal, že možná tady mohli najmout nějakého právníka, který by mu pomohl při tom slyšení, anebo možná oslovit média a začít ovlivňovat ty davy, aby v pravý okamžik nekřičeli ukřižuj, ale něco jiného. Možná by člověk hledal nějaké takové řešení. Oni udělali to správné, protože ukázali, že ten, kdo je svrchovaný, je Pán Bůh. To je vidět na tom, že ten Jakub byl popraven a Petr zachráněn. Pán Bůh miloval oba, ale očividně měl jiný plán s každým z nich. Jakub byl z toho nejužšího kruhu, to byl bratr Janův, že? Synové Zebedeovi. Byl to ten, který byl vždycky nejenom z těch 12, ale z té trojice, která byla všude nejvíc přítomná a byl to vlastně první apoštol, který zemřel. Štěpán byl první mučedník takových těch křesťanů, diakon, který byl věrný Pánu Bohu a umřel pro svoji víru. Ten Jakub byl prvním apoštolem a oni už nehlasují o dalším, tak jak když odpadl Jidáš, ale byla to veliký zlom. A teďka očividně šel po dalším nejvyšším představeném, ten Herodes, a ta církev reagovala na to, že se obrátila na Pána Boha. Protože ti apoštolové, to byly ty sloupy, to byly ty základy té církve samotné, která tehdy ještě byla na začátku a bylo to docela závažné. A oni si uvědomili, že Pán Bůh má veškerou moc, že má kontrolu a že je důležité přijít za ním. A to je moc pěkné, že ukázali, že oni nemají řešení, oni si nedokážou pomoci, ale vědí, že Pán Bůh může pomoci. A já když jsem potom přemýšlel, tak jsem říkal, že se pravděpodobně nemodlili za jeho vysvobození. Protože pak by možná nebyli tolik překvapení. Já si myslím, že se možná modlili za to, aby zůstal věrný, aby nezapřel, aby Pán Bůh si to jeho smrt použil k tomu, aby třeba lidi další byli osloveni evangeliem, osloveni tím, kým je Pán Bůh, že je ochoten člověk pro víru zemřít, tak jak potom to bylo v těch dalších desetiletích za té římské navlády, kdy umírali stovky tisíce věřících v arenách a kdy to bylo svědectvím pro ty všechny ostatní. Nemožná se modlili za to, aby dostal milost, nebo aby ten rozsudek nebyl smrt, ale něco jiného, ale spíš si skutečně myslím, že se modlili za to, aby možná Petr mohl klidně spát tu poslední noc, která je předtím. My víme, že, což se stalo, možná se tato modlil, že to mohlo být takhle vysvětlené. Já jsem si našel ten známý verš s Filipenským 4:6-7, jenom řeknu, že skutečně ta modlitba není jenom nějaký recept, ale že je to něco, co Pán Bůh slyší, co má moc a na co odpovídá a kdy je napsáno, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tak Pavel to napsal o mnoho desetiletí později, ale možná takhle Pán Bůh naplnil, že ostříhal tu mysl Petra, že mohl klidně spát. Taky jsem si říkal, jestli kdyby někdo v posledním měsíci přišel k vám domů a zaklepal, jestli by tam narazil na shromáždění věřících, kteří se modlí. Funguje takhle vaše domácnost? A možná to je takový až daleko, že skupinu věřících. Narazil by na rodinu, která se modlí? Jo, u mě doma, kluci, hrubí. že by přišel někdy a modlili jsme se. Je to tak? Je, jo, to je jako otázka, že to je pěkný, že to dělala ta církev. A není všechno předpis, ale je to pěkný příklad, který možná můžeme následovat. Přišel tam uprostřed noci a oni se tam modlili. Další myšlenku, kterou jsem k tomu měl, je kromě té modlitby a boží svrchovanosti, je to vysvobození té boží přítomnosti, že Pán Bůh, je tam také ta modlitba, že Pán Bůh naplňuje víc, než žádáme, nebo co si dokážeme představit. Pán Bůh ví a Pán Bůh odpoví. A to bylo u toho Petra taky zjevné, taky viditelné. Když přišel k těm dveřím, já už jsem na to narazil, tak ta Rhode, ta služebnice, ho poznala podle hlasu. To znamená, on se nepředstavil, já jsem Petr, ale pravděpodobně otevřete nebo něco takového řekl, ona ho poznala podle hlasu. A zase ta moje otázka byla, jestli já poznám Pána Boha podle hlasu. Trošičku tam teďka navlíkám ty svoje ovečky, které, když jsem si pořídil, tak mě bylo řečeno, abych je měl 14 dnů až 3 týdny u svého domu, aby si na mě zvykli a poznali mě. Pak jsem je přestěhoval na ty Křižovice, tam si teda ještě pořád chudáci na mě zvykali, na mě to trvá, manželka si pořád ještě zvyká, ale u těch oveček to bylo rychlejší. A oni teďka, když já přijedu na Křižovice, tak prvně se zastavím ne za těma čtyřnohýma ovečkama, ale mluvím s Jaří a oni uslyší můj hlas a my se bavíme dole a oni začnou békat. Po mně to už, ono, já jim většinou dám chleba, tak mě to už tak po mně jako po tom chlebu asi, ale poznají ten hlas a začnou bečet. Tak jsem si říkal, jestli my také poznáme Boží hlas a co můžeme dělat pro to, abychom ho více znali. Abychom ten hlas poznávali v různých okolnostech, životních situacích, co je proto dobré dělat. A skutečně je to otázka trávení času s Pánem Bohem, tak jak ty ovečky tráví čas se mnou. A není to jenom ten hlas, ale ona ho neviděla a poznala ho podle hlasu. U těch oveček já si třeba přijdu do té své chaloupky, oni mě neslyší, protože jsou na té pastvině o kousek dál, a já si začnu dělat kafe a dost často si tam dělám takový to instantní. Oni to ucítí a začnou bečet. Oni mě neslyší, já mlčím si to tam kuchtím a najednou bé, protože zavane vítr, a oni mě ucítí. A já jsem si říkal, že Pána Boha je dobré prožívat všemi smysly. Skutečně ho vnímat ve svém životě vším, čím jsme. Zase příklad třeba z Dolní Lomné, když jsme tam kempovali, tak kolikrát člověk se vracel, buď to z nějakých her, nebo člověk byl odběhlej, když už byla tma, a člověk jako by neviděl. A když nevidí člověk, tak začne mít jiné smysly, takové živější, a člověk najednou začal vnímat, že cítí kouř. Po případě Boženka vařila večeři, takže jako třeba to bylo i voňavé. Nebo šel po té cestě a teď tam třeba byl úsek, kde je víc kamenů. Najednou začal vnímat, kde po té cestě jde a už věděl, kde to je. Když tam třeba bylo vlhko, čvachtavě nebo kámen, tak najednou tušil, kde zhruba asi je. Někdy, ne vždycky, samozřejmě po večerce bylo naprosté ticho na Lomné, ale někdy bylo slyšet i nějaké zvuky právě. Tak člověk věděl, že se blíží k tomu táboru. Takže jestli člověk ve svém životě vnímá Pána Boha tím, že třeba se ocitne v situaci, která je vypjatá. Něco má zpoždění, všichni lidi brblou, je stres. Jestli člověk vnímá, že Pán Bůh mluví a my máme být poslí pokoje. Když někdo je ve strachu, v úzkosti, něco se dozvěděl, nějakou zlou zprávu. Jestli vnímáme, že Pán Bůh k nám mluví a že teďka je příležitost o něm vydat svědectví. Jestli skutečně žijeme tak, že vnímáme Pána Boha nejenom takový to, na kterou školu se třeba dát a popřípadě koho si vzít takový ty tradiční otázky, popřípadě jaký verš na parte, ale jestli skutečně vnímáme, že každým okamžiku celým životě je příležitost slyšet Pána Boha, vnímat ho Pána Boha a reagovat na to, jak nás vede. A nejdůležitější, myslím, je, jak vždycky Petr Zeman říkal, je, že když slyšíme nějaký hlas, víme, že je to Boží hlas, tak ho poslechneme. A tím se učíme. A najednou zjistíme, že skutečně takhle nás vede Pán Bůh. A Pán Bůh nám znova promluví. A zase poslechneme. A najednou se naučíme chodit a následovat jeho hlas. Ať už je to hlas nebo vnímání toho, co Pán Bůh kolem nás dělá, nebo co dělá v životech lidí, s kterými jsme. A poslední, co jsem si takového uvědomil na tomhle textu, bylo takové odstrašující, co mnou zatřepalo, je to, co se stalo tomu Herodovi. Prostě ten Herodes je popisován od začátku, že se chtěl lidem zalíbit. že byl ten, který chtěl obdiv lidí, uznání lidí, chtěl být populární, chtěl být oslavován. A to až do té míry, že chtěl být uctíván, a když měl být vyvýšeno Boží jméno jako ten, který třeba možná se o ně postaral, že nemusí umřít hlady a že jim dal dostatek potravy, aby nasytil i ty sidonské a tyrské, tak on byl ten, který byl středem toho uctívání. A já jsem si říkal, jestli někdy není, já nejsem takový, že třeba hledám chválu u lidí na úkor té Boží slávy. Jestli ta pozornost není o mně, někdy člověk, když si tady stoupne, tak si řekne, jak to budou hodnotit, jestli to bylo lepší než minule, horší než minule, nebo z někým, nebo přijdu domů, bylo to dobrý, nebo tak nějak. A já, když jsem se za to modlil, za to naše setkání, tak jsem si říkal a uvědomoval jsem si, že Pán Bůh má teďka hodinu. Já z té hodiny vezmu půlku a přijde se tady pár desítek lidí a možná 24 hodin, možná půl týdne neměli moc na Pána Boha čas a Pán Bůh teďka má tu hodinu, aby k vám promluvil, aby vás oslovil, aby vás potěšil, aby něco ve vašem životě třeba změnil. A teď jde o to, abych já byl v souznění a skutečně vystihl to, co Pán Bůh chce říct. Ne, že já jsem Boží hlas, ale ten Boží hlas, aby se to slovo proměnilo ve vás. V ten Boží hlas, toho, který působí Duch Svatý, který způsobuje tu proměnu a ten život a to přiblížení Pána Boha. O to jde. A takže, jak Jan Křtitel říkal, já se musím menšit, on pak růst. Že skutečně Pán Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. To je obrovský boží princip, to je otázka i spasení. Těm, kteří činí pokání, není žádná podmínka pro spasení. Nemusíme se nějak polepšit nic, ale co Pán Bůh hledá je, abychom přišli v takovém tom zkroušení a vyznání své bezmocnosti a ztracenosti, tak jak ten, když se modlil, buď milostiv nehříšnému. A to je, co Pán Bůh hledá v našem životě. A zajímavé je ten paradox, že to se nedá nadiktovat. Na to neexistuje pilulka a čím víc se člověk snaží být pokorný, tak tím víc se stává jakoby pyšným, protože se zaměřuje na sebe. Jediné řešení je, že člověk se zamiluje do Pána Ježíše. Jediné řešení je, že člověk je v obdivu a tráví čas a je zahleděný do něj a přestane myslet na sebe a najednou je uchvácen tím, kým je Pán Ježíš. My budeme mít za týden křest, za 14 dní 22. A to je o tom, že my umíráme sami sobě a že jsme živí, tak je to proto, že živ je v nás Pán Ježíš Kristus. A to je úžasný obraz, že teď to už není o nás, ale to, co dělá, nebo co se děje v našem životě, to je Boží moc a Boží milost. A kéž by on v tom byl vidět. To si myslím, že byla touha toho Petra a možná to byly ty modlitby těch věřících a tohle neposlechl ten Herodes a byl souzen, protože byl pyšný a Pán Bůh ho ponížil. Zajímavé je, že toho Heroda potrestal takovým strašným způsobem, ale tomu jeho synovi, tomu Agripovi druhému, skrze Pavla dal znovu příležitost, znovu slyšel evangelium. To není tak, že by ho zatratil a všechny kolem, ale pořád němu promlouval. A to je i zase takovej ten příklad toho klepání. Petr zůstal za dveřma, oni mu neotevřeli, a mu nepřestával klepat. Důležité je, abychom i my v životě nepřestávali povídat lidem. Někdy to vypadá, že nám neotevřou, někdy to vypadá, že ti lidé kolem nás jsou tvrdí, že je to nezajímá, my jsme pro ně jako odepsaní. Naslouchejme Pánu Bohu, buďme citliví a snažme se jim povědět o Pánu Ježíši vždycky znovu a znovu. Takže otázky můžeme mít o textu, Pán Bůh se skrze to Boží slovo ptá nás a teď jde o to, aby když najdeme nějakou odpověď, abychom ji aplikovali ve svém životě, aby se proměnila v život a abychom chodili v blízkosti Pána Ježíše a byli zahleděni na něj a potom jsme tím, že, to je taky zajímavý právě, tím, že hledíme na Pána Ježíše, tak my jsme proměňováni. To je opak toho, jak to dělá svět, když spatřujeme odhalenou tvář Pána Ježíše, jak jsme proměňováni do jeho charakteru. Nemusíme na sebe mít bitvat a různý metody a řešení. Ne, Pán Bůh se o to postará. A taky to není o tom, že člověk nemyslí na sebe, protože, anebo jenom myslí jakoby na druhé, ale kdyby se vám třeba stalo, nemohli jste spát, tak si běžte projít a jako to je nejúžasnější, já nevím, jak to říká vždycky Jenda Kašparec, že se v podstatě laská s Pánem Bohem a s Božím slovem, kdy člověk může jít a je sám a může mu povídat, co prožívá, jak se cítí a obdivovat Pána Ježíše a vnímat, že je mu blízko. Takže to není takové to odosobnění stoické, že to není o mně, ale je to o to, že skutečně já vnímám, že celý můj život je teďka skryt v Pánu Ježíši a že on je ten, který mu udává směr, na koho se můžu spolehnout a potom můžu i v těch těžkých chvílích spát jako ten Petr. Tak dej Pán Bůh, aby jsme prožívali takovýto pokoj, ale aby to nebylo takové to spaní liknavé, kdy člověk něco zaspí, co je důležité, ale aby to bylo takové to odpočívání, kdy víme, že Pán Bůh je nade vším, že má všechno ve své ruce, že má plán a tím to končí, že byl najednou Saul a Barnabáš, kteří měli další poselství a ta 13. kapitola pokračuje tím, jak Pán Bůh a Boží duch nesou to poselství o spasení k pohanům, tedy k nám.